Ons begin, ons voortgang en ons volleinding is in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Ons prediker is Dominee Nico Steenberg. Baie welkom, Dominee. God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur gesang 168 vers 1, 2 en 3 te sing.
Van omruiling. Jesus neem ons mense se skuld op hom en sy onskuld word vir ons toegereken. Hierdie vreemde skuld word Jesus se skuld en sy onskuld word ons onskuld. Ons kan vry uitgaan. U kan dit gerus glo. U moet dit glo. Anders gaan hy altyd bly staan met u eie sonde en eie ongeregtigheid voor God bly staan, as u nie vir Jesus aangeneem het nie. Jesus maak u saak, sy saak, want hy het gekom nie om te veroordeel nie, maar om te red. En om te red, staan hy daar in die beskuldigde bank, en hy sê, ondervra hulle wat gehoor het, wat ek gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. Verplaas u self nou vir 'n oomblik in die gees daar na die woning van Annas. As u by die deur kom, dan sê die deurwagter vir u, gaan binne mevrou, kom in meneer, u naam word hier binne genoem. Jesus roep u as getuie. Hy het u in die kerkbank sien sit en luister na die evangelie. Hy het u gesien daar waar hy optree, waar u as 'n Christen, as 'n gelowige, as 'n getuie optree in sy naam. Jy kan getuig wat hy gesê en gedoen het. Vra vir ouderling X, vra vir mevrou Y, hulle weet, hulle onthou hoe ek hulle uit 'n krisis gered het. Hulle sal onthou, toe hulle in groot benoudheid was, het ek hulle daaruit verlos. toe hulle hartseer was, het ek hulle getroos. Toe hulle raad en hulp en bystand nodig gehad het, was ek daar om hulle te ondersteun. En dan sal u kan sê, ja, ek onthou dit goed, ek kan getuig. Maar, in die binnenhof van die paleis, staan een man wat baie nou aan Jesus verbonde was. Sy naam is Simon Petrus. Voor die wysvinger van een diensmuisiekie sê hy, ek ken die man nie. Later weer, ek ken hier die man nie. U sien, dit is deel van Jesus' lyding wat ons in hierdie dag gedenk. Hy roep mense as getuie, maar niemand kom na vore nie. Nie die malgus met sy afoor wat reggekom het nie, hy kom nie. Waar was al die mense wat so lekker geëet het, toe die brood en die vis vermeerder is? Nie een van hulle kom na vore nie. Jesus staan alleen. Net een heiden getuig ten gunste van Jesus. Pilatus, sy heiden vrou, skryf een briefie vir hom en sê, moet toch niks te doen hê met hierdie regverdige man nie, want ek het in die nacht in een droom baie oor hom gelei. Die enigste een wat Jesus' lyding gedeel het, was een heiden vrou. So moet Jesus dan die kruis weggaan. Hy kan nie op sy volgelinge reken nie, sy eie disciples het hom allemaal verlaat, hy moes verder alleen, die donker nacht in, die lyding en nood en dood, terwille van u en my. Dit is toch onbegryplike liefde wat hy vir ons het, nie waar nie? En toch, met mense, soos ons, vuilbaar, soms onbetroubaar, wil hy sy koninkryk bou. Na sy opstanding, verskyn hy aan sy disciples, en hy sê vir hulle, julle wat my verlaat het, julle sal my getuies wees, hier in Jerusalem, in Judea, in Samaria, en tot by die eindes van die aarde, julle die disciples. En weet jy wat gebeur? Die disciples word toegerus met krag uit die hoogte, en op Pinksterdag staan hier dieselfde Petrus op, en hy preek, dat 3000 mense tot bekering kom. Dit is iemand wat gehoor en gesien het wat Jesus gedoen het. En so staan ons ook vanmorgen voor die vraag wat Jesus gesê het, vra hulle wat gehoor het en gesien het wat ek gedoen het. U is ook iemand wat weet van Jesus. U kan ook mos vertel, u kan in die bres tree, daar waar sy naam ontheilig word, waar sy naam as 'n vloekwoord gebruik word. U kan opstaan vir die waarheid, daar waar Jesus se stellings, se leer, verdraai word, want u is een van die mense van wie hy gesê het, vra hulle, hulle weet wat ek vir hulle gesê het, hulle kan getuig. Dit is ons roeping. Dit is ons lewe, om die woorde en werke van Jesus ons eie te maak, en dan daarvolgens te gaan lewe. Dan is die lewe 'n getuienis. Dan kan die saam met die apostel Paulus sê, vir my is die lewe Christus, om hom te verheerlik, om hom groot te maak, om sy naam te dien en te eer, dit is my lewe. Dit is binne ons elkeen se bereik, deur die krag van die woord, deur die krag van die Heilige Gees, wat in ons werk en ons lewe verander, om gelykvormig te beeld word aan die beeld van Christus. Mag u dit so ervaar in die week wat kom, in die res van die jaar, in die res van u lewe. Mag God ons daartoe help. Amen. Ewige Here, dankie vir u woord. Dankie vir die boodskap van u woord, dat elkeen van ons roeping en 'n taak het, dat niemand te jonk of te oud of te dit of te dat is nie, maar dat ons kan getuig wat ons gehoor en gesien het omtrent Jesus. Ons is een van die mense van wie hy dit gesê het. Ons bid u seën af op elk een van ons hier se lewe. Here, u ken ons behoeftes, u ken ons swakhede, u ken ons sterkpunte, gebruik ons in u diens. Gebruik ons hier in die gemeente, in die gemeenskap, dat ons u naam kan verheerlik. Gee dat ons, soos Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elk een wat glo. Versterk ons dan in die geloof, versterk ons lewe, versterk ons getuienis, dat in alles en oral waar ons gaan, ons 'n welriekende geur vir Jesus Christus, ons Here, mag versprei. In sy naam bid ons dit. Amen. Ons slotlied is lied 393, die eerste en die vierde strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.
Broers en susters, die wet van God sê, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Dit kan ons altyd alleen ontdek as ons met alle erns ons lewe meet aan God se wet. Kom ons doen dit deur te luister na die eise wat die Here stel in Levitikus 19 vers 1 tot 4 en 11 tot 18. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek die Here, julle God is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here, julle God. Julle mag nie afgode dien nie en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. Ek is die Here julle God. Julle mag nie steel nie en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê nie in my naam en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemense lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak die geskil openlik met hom uit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n gegrief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Ons lees in Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Kom ons sing nou gesang 369 vers 1 en 3, waarna u bly staan en ons geloof bely. Gesang 396 vers 1 en 3, aanskou die heiland, sien die kruis, die Here die hemelvors verag, verguis. Vir my het hy hom daar laat hang, hy leef, hy sterf in my belang. Gesang 396 vers 1 en 3. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader, voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel. Vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die Maag Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete, ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Ons het nou ons geloof in God met hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan om deur te sing gesang 265 vers 1 en 2. Enigste Here en enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vry uit getuig ons, U is vir ewig God en Heer.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons open die woord van die Here by die evangelie van Johannes hoofstuk 18, bladsy 149 in die Nuwe Testament, as jy dit wil naslaan. Johannes hoofstuk 18, ons gaan lees vanaf vers 12. Maar voordat ons lees, gaan ons die Here se seën vra by die lees en verkondiging van sy woord. Ewige Almagtige God en Hemelse Vader, Vader van ons Heer Jesus Christus, en deur hom ook ons Vader, deur die werking van U Gees. Ons dank U, Here, dat ons aan U kan behoort, ons U kinders kan noem, wat vanmôre aan U voete wil sit, om deur U geleer te word. Ons dank U vir al die seëninge wat ons elke dag onverdiend uit U hand ontvang. Here, soos die reën daar buite neerdaal en die aarde benat, bid ons dat U woord en gees vanmôre in ons hart en in ons gedagtes sal neerdaal en ons gees sal voed tot 'n vrugbare lewe. Ons bid vir elkeen wat U bystand nodig het, en dit is ons almal, maar veral bid ons vir siekes, vir hulle wat beproef is, hartseer is, wat een of ander stryd moet stry en alleen voel. Ons bid dat U vir hulle sal besondere krag en genade en genesing sal skenk. Ons bid dat U met elkeen van ons, met wie dit goed gaan, sal gaan op die lewenspad. Lei en rig ons lewens so, dat ons U koninkryk sal dien tot eer en verheerliking van U heilige naam. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Die opskrif van hierdie hoofstuk is Jesus voor Annas, dis nou die hoë priester. Toe het die afdeling soldate onder die kommandant, saam met die wagte in diens van die Joodse raad, vir Jesus gevange geneem en hom geboei. Hulle het hom eers na Annas toegebring. Hy was die skoonvader van Caiaphas, wat daardie jaar hoë priester was. Dit was Caiaphas wat vir die Jode die raad gegee het, dat het tot hulle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe. Simon Petrus en 'n ander disipel het agter Jesus aangegaan. Daardie ander disipel was aan die hoë priester bekend, en het saam met Jesus in die hoë priester se woning ingegaan. Maar Petrus het buite by die deur bly staan. Toe het daardie ander disipel, wat aan die hoë priester bekend was, uitgegaan en met die deurwagter gepraat en vir Petrus ingebring. Die diensmeisie, wat deurwagter was, sê toe vir Petrus, Jy is tog nie ook een van hierdie man se disipels nie. Nee, ek is nie, antwoord hy. Die slawe en die wagte het hulle gestaan en warm maak by die vuur wat gemaak is, omdat dit koud was. En Petrus het hom ook saam met hulle staan en warm maak. Die hoë priester het Jesus toe ondervra oor sy disipels en oor sy leer. Jesus het hom geantwoord, Ek het in die openbaar met die mense gepraat. Ek het hulle altyd in die sinagoges en in die tempel geleer, waar al die Jode by mekaar kom, en ek het niks in die geheim gesê nie. En dan die woorde van ons teks vir die prediking, Waarom ondervra u my? Ondervra hulle wat gehoor het, wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. Toe Jesus dit sê, het een van die wagte wat daarby gestaan het, hom geklap en gesê, Antwoord jy die hoë priester so? Jesus sê toe vir hom, As wat ek gesê het verkeerd was, sê dan wat was verkeerd, maar as dit reg was, waarom slaan jy my? Annas het hom toe geboei na die hoë priester Caiaphas toe gestuur. Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak, Die mense by die vuur vra toe vir hom, jy is toch nie ook een van sy disipels nie? Hy het dit ontken en gesê, nee, ek is nie. Een van die hoë priester se slawe, wat familie was, van die een wie se oor Petrus afgekap het, vra toe, het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie? Petrus het dit weer ontken en net daarna, het die haan gekraai. Tot daar ons skriflesing, mag die Heere ons ryklik seën by die aanhoor van sy woord. Johannes 18 vers 21, Jesus se antwoord aan Annas, Waarom ondervra u my? Ondervra die wat gehoor het, wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. Liewe broers en susters, dit is Jesus se laaste nag op aarde. Hy word in die tuin van Getsemane gevange geneem, daar waar hy en sy disipels dikwils heen gegaan het om te vertoef en te bid. 'N afdeling Romeinse soldate en van die tempelwagte, gewapen met swaarde en stokke, het gekom en Jesus gevange geneem. Petrus het nog sy swaard getrek en probeer weerstand bied en het die slaaf van die hoë priester met die naam Malchus sy oor afgekap. Maar Jesus het dadelik die oor weer teruggesit teen sy kop en hom onmiddellik genees. Maar vreemd genoeg, niemand praat weer daarna oor die oor nie. Malchus self getuig ook nie voor Annas of voor Pilatus van hierdie wonderwerk wat gebeur het nie, want hulle is ingestel daarop om Jesus gevange te neem en van hom ontslae te raak. Die bedoeling is dat hy nog die nag voor die Joodse raad, die Sanhedrin, sal verskyn, om antwoord te gee oor sy dade en sy woorde. Maar eers word hy gebring na Annas, die skoonvader van Caiaphas, die hoë priester. Annas self was ook die vorige jaar nog hoë priester. Hy is die ou familiehoof. Hy het groot sakebelange rondom die tempel met sy stalletjies en met tafels vir die geldwisselaars en so. Sy naam word met ontzag genoem. Voor hom staan Jesus dan eerstens in hierdie nacht terug. Die Joodse wette verbied so 'n nachtsitting, maar soos ek gesê het, hulle wil Jesus gevangen neem en daarom vee hulle dit net van die tafel af. Of hulle moes vir Jesus volg of van hom ontsla raak. 'N mens kry die indruk dat hierdie familiekliek van Annas bedreig gevoel het deur die optrede van hierdie nuwe rabbi van Nazareth. Annas se lewenswerk, die opbou van 'n groot familiebesigheid en invloed in die Joodse samelewing, word bedreig en in gevaar gebring. En so staan Jesus en Annas nou teenoor mekaar. Die suksesvolle mens Annas, wat het ver in die lewe gebring het, die man met kontakte en invloede oral in die Joodse lewe, hy is 'n man van betekenis. En teenoor hom staan die nou gevangene, Jesus, wie se volgelinge hom almal in hierdie nag verlaat het. Hy, die magtelose, so lyk dit. Dit is 'n uur van groot voldoening vir Annas. Hy het uitgesien daarna, want 'n tyd gelede, toe Jesus die tempel gereinig het, het hy ook die tafels van Annas omgekeer, het hy ook Annas se stalletjies gesluit, ook die geldwisselaars en die verkopers het hy uit die tempel gejaag, en so het Annas hom gekrenk gevoel, en dit is nou sy oomblik van wraak teenoor Jesus. Enkie vorentoe in die evangelie word Annas genoem die hoë priester. Nou wat is 'n priester of 'n hoë priester? Dit is iemand wat tussen God en die mense staan. Soms praat hy namens God met die mense. Soms praat hy namens die mense met God. Hy is iemand wat bid en offer en seën. Maar hierdie Annas bid nie. Hy seën nie. Hy maak Jesus verdag. Johannes skryf die hoë priester ondervra Jesus toe oor sy disippels en oor sy leer. Let op die volgorde. Eers die disippels. Annas is soos 'n diktator wat homself bedreig voel. Soos alle diktators maar bedreig voel. Hy wil weet, hoe groot is die kring rondom Jesus? Hoeveel volgelinge het hy? Hoe groot is hierdie man se invloed in die samelewing, sodat hy 'n beduidende gevolg kan opbou? Annas het net een belangstelling. Hy wil weet, hoe groot is sy opposisie? Maar Jesus kom hierdie subtiele beskuldiging gou agter, en hy antwoord, hy sê, ek het in die openbaar met mense gepraat. Ek het hulle altyd in die sinagoge en in die tempel geleer, waar al die jode by mekaar kom, en in die geheim het ek niks gesê nie. Jesus het nie 'n geheime agenda nie. Hy is nie iemand wat ander mense in die rug steek, of achterlangs praat en invloed opbou op die manier nie. En dan sê Jesus, waarom ondervra u my? Ondervra die mense wat gehoor het, wat ek gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. En hier word die rolle tussen Annas en Jesus omgekeer. Jesus sê nou, bring die getuies, dan sal jy hoor wat die stand van sake is. Annas staan nou in die beskuldigde bank. Jesus roep sy getuies op, hulle wat gehoor en gesien het wat hy gedoen het. Hy roep die melaatses wat hy gereinig het. Hy roep die talle en talle siekes wat hy gesond gemaak het. Hy roep vir Legio, die man wat verward in sy kop was en wat weer sy gesonde verstand teruggekry het. Hy roep die weduwee van Nain. Jesus het haar seun uit die dood lewend aan haar teruggegee. Nikodemus, vir wie hy die koninkryk van God verduidelik het. Zacchaeus, die tollenaar, wat die helfte van sy besittings weggegee het om Jesus te volg. Die Samaritaanse vrou, Lazarus, wat opgestaan het. Hy roep hulle allemaal, hoor wat hulle te sê het, hulle weet mos. Iemand het ergens geskryf, in die regsproses ontmoet jy die onbarmhartigste beeld van die samelewing. In die hof word mense gestroop van hulle aanstellerigheid en tierlantuintjies. En wanneer die waarheid aan die lig kom, staan mense verlee en bedremmeld met hulle eie skuld. Die uniekheid van Jesus se regspraak was dat dit in die jaar 30 plaasgevind het, maar in 'n sekere sin nog voortgaan deur die eeuwe tot by ons vandag. Want Jesus staan daar in my plek en u plek. Ook ons is betrokke in hierdie saak waar Jesus verhoor word. Wanneer hy beskuldig word, is ons medebeskuldigdes. Dit is ons saak, want hy wat daar staan, is onskuldig, die heilige, maar met ons skuld belas. Maar dan gebeur daar